Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e ajte 12 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian sot kanë kërkuar që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar edhe implementimin e marrëveshjeve me Kosovën. Duke u shprehur për planet televizie së vetëvendosje për të bllokuar dy pika kufitare të Kosovës me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi postjerash thot:
"Kjo nuk është protest kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit të Kosovës."
Autoritetet e Serbisë nuk e kanë lejuar hyrjen në Serbi të ministrit të diasporës së Kosovës Ibrahim Makolli. Në Prishtinë janë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë për dyshime për korrupsion, ka njoftuar misioni EULEX. Marina e Shteteve të Bashkuara thotë se po zhvillon hetime lidhur me një video që përshkruan atë që duket se është urinimi i pjesëtarëve të marinës në trupat e pajet të luftëtarëve taliban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit kanë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë në ndyshimet për përfshirje në afera korruptive. Arrestimet kanë pasuar bastisje të sotme të policisë së Kosovës dhe misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX në objektet e Ministrisë së Shëndetësisë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se bastisjet janë kryer në zyrën e sekretarit të përgjithshëm të prokurimit, farmacisë, në divizionin e cilësisë së shërbimeve dhe në arkiv. Të arrestuarit janë Ilir Tolaj, sekretari përgjithshëm, Hajrulla Fejza, ushtrues i detyrës së drejtorit të Departamentit të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore, Bekim Fusha, drejtori i Departamentit Farmaceutik dhe Zenel Kuçi, ushtrues i detyrës së drejtorit të Departamentit të Prokurimit. Emrat e tyre i ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i Shëndetësisë Ferid Agani. Autoritetet policore serbe nuk kanë lejuar ministrin e diasporës Ibrahim Akollin që të kaloj kufirin Kosovë-Serbi në vend kalimin kufitar në Konçul. Ministri Makolli po u thonte në një vizit zyrtare në komunat shqiptare në Luginën e Preshevës. Deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Riza Halimi e quajti pengesën skandal politik. Kryetari i komunës e Bujanocit, Shaib Kamberi, i tha Radios Evropa e Lirë se policia lokale ka pasur një urdhëres për të penguar hyrje në Makollit në Serbi. Ai sqaroi se autoritetet policore lejonin hyrjen e tij në cilësinë e qytetarit të thjesht, por jo si ministri i qeverisë së Kosovës. Kamberi tha po ashtu se kjo ndalesë e ministrit Makolli është mosrespektim edhe i marrëveshjeve të arritura në Bruksel në dialogun Prishtinë-Beograd. Vizita e ministrit Makolli kishte për qëllim informimin nga afër me gjendjen aktuale politike të shqiptarëve në Preshevë. Ditë më parë, një grup intelektualësh nga Lugina e Preshevës kërkuan nga krerët e institucioneve që të zhvillojnë vizita në këtë rajon të banuar me shumicë shqiptare. Japonia ka lajmëruar se do të shkurtojë importin e naftës së papërpunuar të Iranit në përputhje me sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Republikës Islamike lidhur me programin e saj bërthamor. Ministri i Financave Jan Azumi e ka bërë këtë njoftim sot në një konferencë të përbashkët me sekretarin amerikan të Thesarit Timothy Geithner, i cili po viziton Japoninë. Japonia varet nga Irani për 10% të importit të saj të naftës. Antarët e grupit islamik nigerian të Boko Haramit mund të jenë fajtor për krime kundër njerëzimit nëse vërtetohet se ata kanë kryer sulme sistematike kundër caqeve të caktuara fetare, ka thënë sot shefja për të drejtat të njerëzimit të Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay. Ajo ka shtuar se çdo akt i dhunës duhet të ndëshkohet, duke përfshirë edhe ato të kryera për shkak të hakmarrjeve ndaj sulmeve të mëpashme. Çmimet e gjërave bazike ushqimore kanë arritur një rekord të ri në vitin 2011, me koston e drithrave që është rritur për më shumë se 1/3 në 12 muajt e fundit, njofton sot Agjencia e Ushqimit dhe Agrikulturës e Kombeve të Bashkuara. Agjencia tha se indeksi mesatar i çmimeve mujore shënoi 228 pikë në vitin 2011, edhe pse çmimet rrëshqiten për rreth 2.4% në muajin dhjetor. Niveli i fundit më i lartë ishte në vitin 2008 me 200 pikë. Organizata tha se indeksi I çmimeve të drithrave që përfshin edhe koston e orizit, grurit dhe misrit, shënoi një mesatare prej 247 pikëve në vitin 2011 për rreth 35% më të lartë se sa në vitin 2010 dhe më të lartën që nga vitet e 70-ta. Çmimet e mishit në vitin 2011 ishin 16% më të larta se sa në vitin 2010, ndërsa prodhimet e qumshtit dhe të gjalpit ishin mesatarisht 10% më të larta. Organizata tha se çmimet mesatare ishin më të larta në muajin shkurt të vitit 2011, kur edhe u arrit niveli I 238 pikëve. Dam lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komiteti për Politikë të Jashtme I Parlamentit Evropian sot ka diskutuar për Kosovën dhe Serbinë. Shumë deputet kanë kërkuar që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar që Serbia të implementojë marrëveshjet me Kosovën. Deputetja Doris Pak ishte kritike ndaj Serbisë dhe ka thënë se ushtarët e Gjermanisë dhe Austrisë në pjesën veriore të Kosovës ishin rrezikuar nga ekstremistët serb. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Deputetët e Parlamentit Evropian kanë bërë ftesë që shtetet anëtare të BE-s sa më parë që të jetë e mundur të japin Serbisë statusin e kandidatit, mirë po ashtu I kanë bërë thirrje Serbisë që sa më shpejt të implementojë marrëveshjet e arritura në dialog me Kosovën, të ndihmojë në tejkalimin e krizës në veri të Kosovës dhe të përmbushë kushtet të cilat Këshilli Evropian I kishte caktuar Serbisë në samitin e vjetorit për të marrë statusin e kandidatit. Këto janë thënë gjatë debatit në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian të organizuar sot, ku është paraqitur edhe raporti I raportuesit Jel Kokacin, që është raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian. Kacin në draftin e raportit të ti ka kritikuar Serbinë për mënyrën se si është sjellur gjatë situatës në veri të Kosovës dhe ka thënë se Serbia duhet të ndihmoj që të tejkalohen problemet e jo të ndihmoj që ato të rriten. Kacin në raportin e ti sidomos ka qenë kritik për atë që aje ka quajtur ter informativ në Serbi sa I përket zhvillimeve në veri, duke thënë se mediat në Serbi në vend që të ndihmojnë kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës në mënyrën se si kanë informuar. Disa deputetët e Parlamentit Evropian që vinë sidomos nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, kanë thënë se nuk ka vetëm Serbia faj për situatën në veri të Kosovës, por edhe Prishtina, dhe kanë shprehur keqardhje pse Serbisë nuk I dha statusi I vendit kandidat në muajin dhjetor. Mirë po Doris Pak, deputetin nga Gjermania në Parlamentin Evropian, ka thënë se Gjermania dhe Austria kanë vepruar në mënyrë të natyrshme duke refuzuar që të jepet statusi kandidatit serbis, sepse në veri të Kosovës nga ana e ekstremistëve serb janë çulmuar ushtarët e këtyre dy vendeve. Ne kur dërgojmë vajzat dhe djemt tanë në misione ndërkombëtare, duhet edhe të mbrojmë ata, ka thënë Doris Pak, duke shprehur po ashtu qëndrimin pozitiv sa I përket të mbështetjes për statusin e kandidatit Serbisë, mirë po edhe kërkesat që Serbia ti përmbush kriteret e nevojshme. Të gjithë folësit sot kanë thënë se për Serbinë nuk mjafton që vetëm të merë pjesë në dialog me Kosovën, por duhet me përpikëri ti përmbush edhe kriteret e nevojshme. Disa deputetë kanë bërë ftesë për Serbinë që të respektojnë edhe të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave, përfshirë edhe të drejtat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës dhe të drejtat e muslimanëve bosnjak në rajonin e Sandžakut. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi thotë se nuk do të lejohet përsëritja e janarit të vitit të kaluar të Tiranës si vjet në Prishtinë. Këto komente ai bëri lidhur me paralajmërimet e lëvizjes së vetëvendosje për bllokimin e dy pikave kufitare me Serbinë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Zoti Thaçi thekson se nuk është mirë që krerët e vetëvendosjes ta marrin shembull modelin serb të blokadave, pasi perspektiva e Kosovës është në procesin e integrimeve dhe jo të blokadave. Me kryeministrin Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, janë paralajmëruar disa protesta dhe blokada të reja të kufinëve të Kosovës. Si mendoni të reagoni në këtë situatë dhe a do të mund të menaxhoni situatën?
Paralajmërimet e krerëve televizës së vendosjes për zhvillime apo reagime të dhunshme për të morën kontrol nga grupet informale kontrolin e kufijet të Republikës e Kosovës, janë mesazhet më të këqija të moshës që mund të ndodhin Kosovës në këtë kohë, të i kalon çdo autoritet kushtetues legal dhe moral, janë paralajmërimet e tyre për veprimet e dhunshme, diçka që më së paku i duhej Kosovës në këtë kohë, nuk është në rolin opozitar, por një grupi jo formal, pa ndonjë objektiv në kuptimin e reformave, por plotësisht kundër kushtetues, ligjor, anti-reformator, gjë duhet ta kuptojnë se me veprimet dhunshme nuk fitohet pushteti, dhe në asnjë rrethon nuk do të lejojmë që zhvillimet e tilla të pretenduara të dhunshme nga krerët e kësaj partie të jenë pamja e Republikës së Kosovës në përmbyllje të vitit të 4 të pavarësisë.
Rrjedhimisht nga kjo, a do të lejoni që pikat kufitare të Kosovës të mbyllen siç pretendon kjo parti politike?
Krerët e lëvizjes që në quaj vetë fundosje, do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosovën të fundosin, në asnjë rrethon. Nuk do të lejojmë gjithashtu qëllimin e këtyre krerëve të kësaj partije që janarin e vitit kaluar të Tiranës ta sjellin këtë janar në Prishtinë. Shteti Kosovës do të funksionoj me mekanizmin e vetë kushtetues dhe ligjor, dhe këta krerë morën përgjegjësinë personale për inicimin e këtyre veprimeve të paralajmëruara të dhunshme ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Ky aksion është paralajmëruar edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj masave të reciprocitetit, apo zbaton qeveria juaj masat të tilla në raport me Serbinë?
Ne jemi duke respektuar në plotësi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sot askush nuk ka drejt të pretendojë të marrë në dorë autoritetin e institucioneve, por institucionet dolin nga vota e lirë, ata duan pushtet me dhunë, duan të cenojnë institucionet e vendit. Kjo nuk është protest të kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit e Kosovës, me përparien e qartë politike që nga dheu bardhë dhe mërdar të zhvendosën përball institucioneve të Republikës e Kosovës për të provokuar marrje dhunshme të pushtetit, diçka e tillë nuk do të ndodhë në Kosovën e lirë, pavarë, sovranë dhe demokratike. Si qeveria e Kosovës do të kryejë obligimet tona kushtetuese dhe ligjore, ndërsa nuk do të mund thirrë askush në motive patriotike për të dëmtuar imazhin e Kosovës, perspektivën evropiane të Kosovës, pra këto veprime për paralajmëruara të dhunshme të krerëve të vetëvendosjes do ta dëmtojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, perspektivën evropiane të Kosovës, procesin e liberalizimit të vizave, procesin e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, paaftësia e tyre për të ballafaquar me ide dhe alternativa politike në parlament i ka ngjallur idetë tyre për veprime të dhunshme në rrug, por njemi sigurt se populli i Kosovës, institucionet e Kosovës, partitë politike të Kosovës dhe gjithë bota demokratike do të distancohet prej këtyre paralajmërimeve të veprimeve të dhunshme të krerëve të kësaj partie, por përgjegjësia do jetë direkt personale e tyre për dhunën e paralajmëruar nga ta. Shteti i Kosovës nuk do të dorëzohet nga dhunuesit e kushtetutës dhe ligjet të Kosovës.
Ndërkohë, zotë kryeministër, blokada dhe barikada ka edhe në veri të Kosovës. Do të jepni fund, domethënë, qoftë këtyre veprimeve në veri, qoftë atyre në pjesë tjera të Kosovës, në mënyrë që kufit e saj ashtu siç edhe pretendon domun Kosova të jenë të hapur ndaj Evropës.
Qeveria e Republikës së Kosovës punon me model evropian, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, bashkërisht me gjithë autoritetet ndërkombëtare. Nuk është mirë që këta krerë marrin si shembull modelin serb të blokadave. Perspektiva Kosovës është në procesin integrues dhe jo bllokues. Prandaj ne do të punojmë bashkërisht të gjithë mekanizmat ndërkombëtarë, sepër por kemi dovanier të policisë të Kosovës dhe pikën kufitare në të rëtëni, do të kemi levizit të lirë të njerëzve dhe maldharave, dhe është një proces i pak të i shumë i normalizimit të gjendjes edhe në veri i propër lëvizjet lirë, për sundim të ligjit, për zgjedhjet e lira, për lidhështi legjitim, për investime socioekonomike.
Tekstin e plotë të intervistës me Hashim Thaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët të Prishtinës, Imir Mushkollaj dhe Krenar Gashi, konsiderojnë se referendumi i paralajmëruar i serbëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet politike për Veriun. Në këtë kuadër, Imir Mushkollaj e konsideron se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të shkaktojë destabilizim, ndërsa Krenar Gashi thotë se paralajmërimet për referendum paraqesin manovrim të vetë presidentit të Serbisë Boris Tadić. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bazuar në kundërshtimet të cilat këtij referendumi ja kanë bërë autoritetet në Prishtinë dhe ato në Beograd, ndonë se me qasje të ndryshme, analisti Imir Mushkollaj vlerëson se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të ketë ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të cilat janë problematike në veri të Kosovës.
Unë nuk besoj se një çështje e tillë do të mund të ketë ndonjë ndikim në aspektin legal, për arsye se edhe Prishtina zyrtare, mirëpo as faktori ndërkombëtar nuk është i interesuar që një gjë e tillë të ndodhë, respektivisht që nëpërmjet një forme të tillë të zgjidhet çështja e veriut.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti i Kipret para lajmërimet për mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës i sheh si manovrim apo një bluf politik të vetë kryetarit të Serbisë Boris Tadić. Ai vlerëson se autoritetet serbe po përpiqen që ta vënë në funksion skenarin e ngjashëm dhe lojën politike që kohë më parë ka ndodhur në Republikën Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Të njëjtën gjë, presidenti Tadić dhe qeveria serbisa nuk e bën edhe me veriun e Kosovës, duke u thënë apo duke i inspiruar, duke i paguar serbët lokal dhe strukturat paralele që të mendojnë që të nisin një ide që kjo referendumit dhe të në të njëtën kohë duke e përqeshur apo duke e dekurajuar atër publikisht në mënyrë që të fitojnë po ena karshi partnerve evropian.
Ndryshe, mbajtja eventuale e referendumit të paralajmëruar nga serbët e Veriut si pas analistit Mushkollaj nuk pritet që të shkaktojnë ndonjë destabilizim.
Prapë se prapë konsideroj se organizimin e referendumit duhet parë në një performë si thik me dy teha. Serbët e Veriut do të përpiqen që nëpërmjet këtij referendumit marrë një përgjigje nga shumica e popullatës atje, pra kundërshtim për institucionet e Prishtinës, por në anën tjetër ata do të mund ta shfrytëzojnë këtë referendum edhe si një lloj arsyetimi për çka do të qoftë që do të mund të vendoset për veriun në tarën.
Analisti Gashi shpreh mendimin se paralajmërimi për referendumin është një orvatje më shumë e Serbisë në rrafshin siç e quan ai shumë dimensional të bërjes së politikave karshi i Kosovës.
Kjo i shkon shumë për shtati, sidomos kur kemi parasysh faktin që politika e Republikës së Kosovës karshi Serbisë është një politikë segmenti. Ne kemi një qasje të vetme të taktuar dhe të heshur nga Bashkimi Evropian, që është qasja e bisedimeve, dhe për të rison, ne kemi vetëm një qasje, kjo qasje e shumë të që Serbisë kam frikë se dhe të rezultoj me një rezultat në pozitiv për Serbisë.
Si do që të jetë zyrtarët e lartë të Kosovës kanë theksuar se mbajtjen eventuale të referendumit do të trajtojnë si ilegale, ndërkat që rezultati një referendumit të tilë nuk do të merët parasysh. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra nga kolegu Bekim dëgjuam se cilat janë parashikimit analistëve në Prishtinë për referendumin e paralajmëruar të serbëve në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa në vazhdim të dëgjojmë se cilat janë pikpamjet e zyrtarëve të Serbisë, politikanëve serb të Veriut dhe analistit nga Beogradi Dušan Janjić. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
I pyetur se cili është qëllimi i këtij organizimi dhe çfarë pasojash mund të ketë, shefi i zyrës për informim në qeverinë e Serbisë, Milivoje Mihajlović, jep këtë përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Referendum koi se najavljuje u 4 oftë në severu Kosova.
Referendumin që po paralajmërohet në 4 komuna të Veriut të Kosovës se konsiderojmë të panevojshëm sepse përgjigjen e pyetjes së tij e din të gjithë. Vlerësojmë se ky referendum nuk mund të kontribuojë zgjidhjes së problemeve në Kosovë, andaj edhe nuk ka shumë kuptim në këtë moment, thot Mihajlović. Përfaqësuesi Serbi Veriut, Radenko Nedeljković, mendon ndryshe. Si pas si referendumi do të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve praktike dhe nëse shkakton probleme me Beogradin, ato do të kapërcehen. Incidenti i fundit me rastin e vizitës së presidentit Tadić në Deçan, gjuajtja me gurë makinës së tij tregon se shqiptarëve u pengon gjithçka që është serbe. Për këtë arsye ne duam që serbët e Veriut të Kosovës të tregojnë çfarë në të vërtet duan. Nisur nga fakti se atje ku nuk ka institucione të Serbisë, nuk ka serb, mendoj se në këtë mënyrë ne do t'i ndihmojmë qeverisë në Beograd që t'i ruaj institucionet e Republikës së Serbisë në ato hapësira, shprehet Nedeljković. Këmgullja në referendum vlerësohet se shpreh mosbesimin e sërbëve të veriut te Beogradi. Si pas Dušan Janjićit, koordinatori forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, qëllimi i referendumit është thellimi i hendekut ndërmjet qeverisë sërbe dhe leadershipit sërb në veri të Kosovës, i cili vjen nga radhët e opozitës dhe do ndryshimin e ekzekutivit të Serbisë.
Referendum ulazi u predizborni ambient i dhe njegov cilj.
Referendumi hyn në ambientin parazgjedhor dhe qëllim parësor ka të ndryshoj qeverin, të rëzoj të adiqen dhe jo të viderit e pavarësia, përkatësisht autonomia veriu të Kosovës, shpreti bindur Janjić. Ai madje thotë se referendumi do të ketë edhe efektet të tjera. Si pasi, ide të ngjashme mund të përhapen edhe në jugun e Serbisë të banuar me shumicë shqiptare. Janjić thotë se as integrimi evropian i Serbisë nuk do të kursehet nga pasojat negative të referendumit në fjalë. Sidomos tani do të provokohet Gjermania, e cila ka deklaruar qartë se institucionet paralele duhet të hiqen nga veriu. Andaj reagimi i parë që duhet të presim është se nuk do të ketë asgjë nga konfirmimi për statusin e kandidatit, thot Janjić. Referendumi i ashtu quajtur i veriut është paralajmëruar të mbahet më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovicë, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Ai, siç është thënë, ka për qëllim të qartësojë vullnetin e sërbëve për të lejuar ose mos lejuar shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri të vendit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Shkupe kanë kritikuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski se gjasët për antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin ardhshëm janë pothuajse minimale. Sipas analistëve, Gruevski e ka bërë të qartë se as këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e mospajtimit për çështjen e emrit me Greqinë, e cila e ka bllokuar hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Deklarata e një ditë më parë kryeministrit Nikola Gruevski në shtypin Maqedonas se gjasat për antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Chicagos janë thuajse minimale, janë kritikuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. LSDM-ja tha se është gabim i madh që disa muaj para samitit të NATO-s të pranohet kapitullimi, siç ka bërë Gruevski, i cili sipas Partisë së Maqedonasë në opozitë është zgjedhur kryeministër i vendit për të zgjidhur problemet dhe për të mbrojtur interesat nacionale e jo të tregojë se sa e ka të vështirë në punë. Në fakt, Gruevski ka thënë se vlerësimet e tij nuk janë pesimiste, por realiste, para se gjithash për shkak të mungesës së gatishmërisë së Greqisë për një angazhim më serioz në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Duke e komentuar qëndrimin e këtill të Gruevskit, analisti Gjelal Nezili thotë se me këtë kryeministri tashmë qartë ka bërë me dije se ai edhe këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e çështjes së emrit, që është kushti thelbësor për zhbllokimin e procesit integrues.
Kryeministri Nikola Gruevski është i vetëdijshëm për detyrën kryesore që duhet ta kryej për ta inkuadruar vendin në NATO. Ajo është zgjidhja e çështjes së emrit. Gruevski është i vetëdijshëm se këtë kompromis nuk është i gatshëm ta bëjë, andaj edhe shprehet në mënyrë shumë më realiste se nuk pret asgjë nga samiti i Chicagos.
U shpreh Neziri, të njëjtën e pohon edhe Stevo Pendarovski, profesor universitar.
Preduslovet e jasen, toj një vesh i porano postave, toj postu i dendenesk.
Kushti është i qarta, i ka egzistuar edhe më parë, por egziston edhe sot, pra duhet të ketë zgjidhje të çështjes së emrit që të mund të antarsohemi në NATO. Nëse kjo nuk arrijet, do të mbetemi jashtë kësaj organizate, pavarësisht edhe vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Pendarovski. Nga ana tjetër, qarqet analitike në Athinë situatën e status quo e mbrojnë me krizën e thellë ekonomike në Greqi dhe mungesën e stabilitetit politik atje. Vlasis Vlasidis, profesor i çështjeve të komunikimit në Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Florinë të Greqisë, tha për Evropën e Lirë se gjatë këtij viti nuk pretet zgjidhje të kontestit.
The internal situation in Greece is so serious.
Situata e brendshme në Greqi është aq serioze sa që është e pamundur që ndonjë lider të marrë rrezikun për zgjidhje apo të propozojë zgjidhje të çështjeve tona dypalëshe, pasi kjo do të shkaktonte probleme tjera të brendshme. Pra nuk shoh që Papandreou, Samaras apo Karaxhaferis në një të ardhmë të afërt të përballeshen me Gruevskin. Prioritet për të gjithë liderët grek është zgjidhja e problemeve të brendshme, ka theksuar profesori Vlasidis. Ndërkohë në intervistë nëpër gazetën Dnevnik, kryeministri Nikola Gruevski ka vërejtur edhe rënjen e interesit të faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit e në veçantë nga Shëbat. Përkundër tonave pesimiste nga kryeministri Gruevski ndërmjetës e Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit me Tionimic, më 16 janar ka caktuar në New York raund të ri të bisedimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Marina e Shteteve të Bashkuara thot se po zhvillon hetime lidhur me një video që përshkruan atë që duket se është urinimi pjesëtarëve të Marines në trupat e pajet të luftëtarëve Taliban. Pas së paraqitjes së kësaj videoje, është shtuar ndjenja anti-amerikane në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e Marinës Amerikane thanë sot se janë duke hetuar rastin e videos që paraqet disa ushtarë amerikan duke urinuar mbi trupat e pajet të luftarëve Taliban. Përmes një deklarate, trupat e Marinës thanë se ende nuk është verifikuar origjina dhe vërtetësia e kësaj videoje, duke shtuar se veprimet e portretizuara në atë nuk janë në përputhje me vlerat e Marinës Amerikane. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby e ka cilësuar videon si mjaft shqetësuese, duke thënë se kushdo që është dhe pavarësisht rrethanave që ne e dim se janë nënhetime, kjo është një sjellje skandaloze dhe e papranueshme për një antar të ushtrisë. Videoja tregon katër burra të veshur me uniformën dhe helmetat e ushtrisë amerikane. Ata flasin me theks amerikan, qeshin përderisa urinojnë në trupat e tre njerëzve të vdekur, të shtrirë në tokë pranë një muri prej balte. Njëri prej tyre qesh dhe thot, në zemër, përderisa urinon në krahërorin e njërit prej personave të pajet. Ndërsa tjetri shton me sarkazm, paq një ditë të mirë shoku. Identiteti i personit të shfaqur në video, e cila është postuar në faqen e internetit YouTube dhe në faqet të tjera, nuk është ende i qartë. Kjo video vjen në një kohë të ndjeshme me Washingtonin që po provon të promovoj pajtimin afgan, pasi trupat amerikane gradualisht do të fillojnë të tërhiqen nga vendi. Zëdhënësi talibanëve afgan Zabidullah Mujahid sot denoncoi pamjet e përdhosjes së trupave, duke quajtur një akt barbar. Por agjencia e lajmeve Reuters e citon Mujahidin të ketë thënë se video nuk do t'i dëmtoj bisedimet dhe shkëmbimin e të burgosurve, sepse procesi politik është në fazat paraprake. Ai tha se luftarët taliban megjithatë do të vazhdojnë luftën e tyre të armatosur. Pamjet e lëshuara në internet kanë zemruar shumë afgan, pavarësisht pikpamjeve të tyre për talibanët. Amanullah, një banor i Kandaharit, thotë se kjo gjë dëmton perspektivat për bisedime paqësore. Ne i dënojmë këta këtë ushtarve amerikanë të cilët kanë urinuar në trupat e vdekur të ushtarve taliban. Kjo do t'i dëmtoj bisedimet paqësore. Duket se Shtetet e Bashkuara nuk duan që të ketë bisedime paqësore në Afganistan dhe ky veprim e rrit mjerimi në vend, ka thënë Amanullah. Ndërsa Feda Muhammad, një banor i Kabulit, thot se ndjenjat anti-amerikane në Afganistan janë përketësuar. Ushtarët amerikanë të cilët urinuan në trupat e pajet të muslimanëve kanë kryer një krim. Përderisa kanë kryer një krim të tillë, ne nuk i duam më ata në tokën tonë, ka thënë Muhammad. Ndërsa një banor tjetër i Kandaharit, Tavab Khan, thot se autorët duhet të identifikohen dhe të vihen para gjyqit. Të gjithë muslimanat e dënojnë këta akt të ushtarëve të huaj, të cilët kanë urinuar në trupat e vdekur të ushtarëve taliban. Është kundër islamit dhe kundër rolit të komunitetit ndërkombëtar. Ne duam që Komisioni për të Drejtat të Njerëzit të dënojë këta akt brutal dhe t'i arrestojë kriminalët e këtij incidenti, thot Khan. Nuk ka pasur ndonjë reagim të menjëhershëm nga presidenti afgan Hamid Karzai, i cili pritet të takohet në Kabul gjatë kësaj fundjave me Mark Grossman, të dërguarin e posaçëm amerikan për Afganistan dhe Pakistan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian sot kanë kërkuar që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar edhe implementimin e marrëveshjeve me Kosovën. Duke u shprehur për planet televizisë vetëvendosje për të bllokuar dy pika kufitare të Kosovës me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi postjerash tha:
"Kjo nuk është protest kuptimin e kërkesave politike të drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit të Kosovës."
Autoritetet e Serbisë nuk e kanë lejuar hyrjen në Serbi të ministrit të diasporës së Kosovës Ibrahim Akolli. Në Prishtinë janë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë për dyshimi për korrupsion, kanë njoftuar misioni EULEX. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.